Magazín o vědě a moderních technologiích, tím je řečeno vše. Experiment. Dnes něm budeme mluvit mimo jiné o úspěchu dvou českých vědkyň. Díky nim máme lepší představu o tom, jak se na lidských buňkách projevuje třeba Alzheimerova choroba, nebo jak bezpečněji dopravovat léky přímo k nádorům. Představíme také dalšího z finalistů soutěže Nápad roku. A už za chvíli vám také ukážeme jednu herní platformu, která by mohla pomáhat s výukou na dálku. S vámi Radiožurnál, posloucháte magazín Experiment o vědě a technice a novinkách, které z toho plynou. Školy v době pandemie koronaviru řešili, jak dostatečně zaujmout studenty při studiu na dálku. Možné řešení nabízí také platforma Hunger Games. Ta sice původně vznikla jako místo, kde si můžete vytvořit vlastní venkovní únikovou hru, například pro účely teambuildingové akce. Třeba studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na ní ale postavili zábavně naučnou geolokační hru. Jejich Kafkovou Prahu si budou první hráči moci zahrát třeba už letos v létě.
V následujících minutách vás provedu svým životem, který je neodmyslitelně spjat s Prahou. Budu vám vyprávět, kde jsem vyrůstal a žil.
S jedním z tvůrců Kafkovy Prahy, Krištofem Petráskem, stojíme u sochy France Kafky na pražském Starém městě, která je prvním stanovištěm geolokační hry.
Tak teď nás čeká první úkol. Kafka se nás zeptá, do jaké ulice míří jeho prst, prst té sochy, u které stojíme.
Nebudeme prozrazovat, do které ulice ten prst ukazuje, ale zadali jsme teda správnou ulici, potvrdili a co se stane teď?
Teď už na nás vyskočí textová navigace na další stanoviště, anebo také přiložená mapka, která pomůže lidem, kteří třeba místní ulice na Starém městě tolik neznají, přijeli například z druhé strany republiky si Prahu díky Kafkovi projít.
Kafkovu Prahu vytvořili studenti programu Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jejím cílem je představit život France Kafky, ale zároveň ukázat Prahu z jiné perspektivy.
Tu hru jsme vytvářeli pro středoškoláky, kteří mohou takhle opustit lavice a přestat se učit o Kafkovi jenom pasivně od učitele u tabule, ale mohou vyrazit do Prahy a ten jeho život si tak trošku zažít. Ale dnes se ukazuje, že ta hra je přínosná i pro lidi, kteří mají rádi literaturu, rádi se dozvídají o postavách spjatých s Českou republikou nebo konkrétně s Prahou.
Kafkova Praha funguje na platformě Hunger Games.
Ta platforma je nástroj, který umožňuje sdružovat různé uživatele společně v týmech, umožňuje jim hrát ty hry nebo ty různé projekty proti sobě. No a vlastně interagují s okolím, chodí v nějaké trase, v nějaké lokalitě, plní úkoly a plní ty šifry.
Říká spoluzakladatel Hunger Games Luboš Němeček. Svoji hru si na platformě může založit kdokoliv. Funguje jako jakýsi formulář, do kterého vkládáte svůj příběh. Luboš Němeček by ale do budoucna chtěl, aby sloužila i jako další možný nástroj pro distanční výuku.
Ono vlastně ta platforma umožňuje, že vidím tam dáte nějaké zadání a ti studenti nemusí být pohromadě, i když vlastně de facto to realizují v týmu. Nejsou na sobě závislí, takže každý ten tým to může realizovat prostě v jiný moment, nemusí ve stejný čas a vy tam vlastně pak z toho výstupu vidíte, jak ti studenti vlastně odpovídali, jak byli v tom dobří, kde to drhlo, jaké úkoly jim dělali problémy.
A právě se školami by Hunger Games rádi víc spolupracovali, aby jim umožnili vytvářet si vlastní obsah a obohacovat tak běžnou výuku. S tímto záměrem se startup přihlásil i do hackathonu Hack the Crisis, zaměřeného na postcovidové inovace a řešení, kde Hunger Games dostali jednu z vedlejších cen. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Magazínu Experiment pojďme znovu k technologiím usnadňujícím výuku. Tentokrát budeme mluvit o učebnici na bázi rozšířené reality od českého startupu Vivid Books. Ten pro svoji AR učebnici vyvinul například aplikaci fyziky. Žáci sedmých tříd se ji učí zábavně skrze rozpohybované fyzikální jevy. Autor nápadu Víč Kob za ní dostal dokonce cenu Czech Grand Design.
Děti, pojďme se učit fyziku. Máte přece rádi fyziku? Ne?
A když... Právě tak tedy velmi dynamicky začíná krátký videoshot na YouTube kanálu startupu Vivid Books.
Ožívá před očima. Můžete se naučit spoustu věcí o barvách nebo o tom, jak funguje čočka foťáku. Nuda.
Na dalších záběrech jsou vidět dvě zhruba 13-leté děti, což jsou na základní škole asi sedmáci, jak se přes obrazovku tabletu dívají na původně černobílé pracovní listy. Na displejích se jim pak v pestrých barvách rozhýbe třeba parní stroj, spalovací motor nebo se vodou naplní plavební komora. Kromě české verze je k dispozici i anglická mutace. There you go, you've created your own textbook. Autorem celého nápadu je Vít Škop. Vivid Books byla původně jeho diplomová práce na pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové.
Je to vlastně kombinace mezi tabletem nebo telefonem a tou rozšířenou realitou, což je reprezentace vlastně toho jako nového světa, a mezi tím papírem a tuškou, což je reprezentace vlastně toho starého světa.
Jak dál řekl ve vysílání Českého rozhlasu tento absolvent ateliéru grafického designu a nových médií, výhodou o něch papírových pracovních listů je i to, že mohou být snadno k dispozici všem dětem, tedy případně i těm, které mobilní telefon nebo tablet z nějakého důvodu nemají, třeba kvůli tomu, že se vybil. Celý systém je vymyšlený tak, aby děti na papír překreslili to, co si z animace zapamatovali.
V současné chvíli v té učebnice můžete najít kapaliny a plyny, ale také je tam optika, je tam energie a v současné chvíli pracujeme na akustice, Newtonových zákonech a pracujeme také na chemii. A děti sami přichází s tím, že by se takhle chtěli učit zeměpis, že by se takhle chtěli učit přírodopis a tak.
Fyzikou pro 7. třídy základní školy začal celý projekt z několika důvodů. Jednak se dá toto učivo poměrně snadno vizualizovat, což je dobré pro demonstraci možností rozšířené reality, a pak sám autor nápadu má vlastní zkušenost s tím, že mu fyzika ve škole nešla. Proto se při dalším studiu věnoval uměleckým oborům. Jenže s ohledem na stále vyšší podíl techniky v každodenním životě se teď obává, aby brzy nezačali absolventi technických škol společnosti chybět. Tak proto by se měla fyzika na základní škole učit atraktivnějším způsobem.
Ten princip rozšířené reality má jednu nevýhodu, a to je, že školy musí mít ty tablety. To znamená, že my se orientujeme na to, jak tu zkušenost přivést i tam, kde ty tablety nejsou. A designujeme teďka interaktivní tabule pro počítačové učebny.
Zdaleka ne všichni pedagogové se na používání soukromých tabletů a mobilů ve vyučovacích hodinách shodnou. A na školní zařízení zase mnohé školy nemají peníze. I to by mohlo být do budoucna limitem pro tento startup se světovými ambicemi. Petr Kološ, Radiožurnál.
Jak odstranit rakovinové buňky a přitom nepoškodit ty zdravé v těle, tak to je hlavní úkol, se kterým se věci při vývoji nové generaci protinádorových léčiv potýkají. A to proto, že látky, které jsou účinné pro odstranění nádorů, jsou často pro zbytek těla velmi škodlivé. S možným řešením přišla Lenka Kotrchová z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd. Pracuje totiž na vývoji nových biologicky degradovatelných polymerních nosičů léčiv, díky kterým by protinádorová léčba mohla být cílená. Pojďme se k tomu pojmu teď vrátit vůbec k výzkumu a k jeho podstatě přímo právě s Lenkou Kotrchovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Zkuste nám nějak pro nás laiky srozumitelně říct, co jsou ty polymerní nosiče, jak si je máme představit?
Tak, polymerní nosič léčiv je taková velká makromolekula, která je netoxická a nevyvolává žádnou imunitní odpověď, a je to molekula, na kterou můžeme chemicky navázat molekulu léčiva. Abych to řekla nějak jednodušeji, můžete si to představit jako takový vláčky z vagónky, do těch vagónků můžete naložit náklad, konkrétně to protinádorové léčivo. Akorát tyhle vagónky nejsou tak velký, na který jste zvyklí, ale jsou ve skutečnosti voděrozpustné a měří několik nanometrů.
Takže je to v podstatě takový transport léčiv tam, kde je potřeba.
Ano.
Aby cestou neškodil. Přesně tak. Jak to tedy, že dokážou donést ten lék až k tomu nádoru a cestou neškodí zdravým buňkám?
No tak samotný nízkomolekulární léčivo, takový to komerčně dostupný protinádorový léčivo, je maličký a během cirkulace v těle se může vlastně akumulovat kdekoliv, jak ve zdravých tkáních, tak právě v těch nádorových tkáních. A právě to vyvolává tu vysokou toxicitu. Když my využijeme ten polymerní nosič, to je velká molekula, na to navážeme to léčivo, tak už vlastně to léčivo není maličká molekula, ale je to něco velkého objemného. A během cirkulace v těle se nám to nemůže dostat právě do těch zdravých buněk, protože tam ty cévy jsou nepropustné, jsou zdravé. Když to v okolí nádorové tkáně jsou cévy propustné, mají tam takové pory a díky těm pórům se tam právě můžou dostat ty velké makromolekuly, které se nedostanou nikam jinam. Tím vlastně pasivně vlastně takhle cílíme tu léčbu právě do té nádorové tkáně.
Takže tím mi vysvětlujete, jak se ten vláček, když vezmu vaši terminologii vysvětlující pro nás lajky, dostane tam, kam se dostat má, dojede do té správné cílové stanice. A povězte mi ještě,
tak.
Můžou takhle nést třeba tyhle ty v uvozovkách vláčky i jiné látky než léky proti rakovině?
Určitě. Samozřejmě nemusí to být jeden lék proti rakovině, můžou to být různé léčiva proti rakovině, ale zároveň ten náklad může být celá škála léčiv, můžou to být třeba protizánětlivá léčiva, anebo nějaké inhibitory určitých reakcí a případně nějaké diagnostické značky, a nemusíte vlastně léčit pomocí těch polymerních nosičů, ale můžete jen diagnostikovat právě třeba tu nádorovou tkání nebo nějakou jinou tkání.
Děkujeme za vaši práci. To byla Lenka Kotrchová z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd, která nedávno dostala také cenu Sanofi za farmacii udělovanou francouzským velvyslanectvím v České republice. Blahopřejeme a těšíme se na další výsledky vašeho výzkumu. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Radiožurnál a magazín Experiment. Pokud byste si chtěli kopnout penaltu proti některému ze slavných brankářů, tak můžete. Tohle umožňuje aplikace Live Penalty. Uživatelé jsou připojeni online. Balóny letají až 90-kilometrovou rychlostí a chytají živý brankář. Brankáři v pražském studiu. Live Penalty, tak to je další stop ten finalistů soutěže Vodafone Nápad Roku, které vám jako její mediální partner rádi představujeme.
This is the third round with 192 players shooting right now and scoring. I like that.
Tak to si v jednom z květnových kol hry Live Penalty téměř 200 hráčů skrze aplikaci vystřelilo na brankáře druholigových Pardubic Jiřího Letáčka. Ten se v pražském studiu snažil chytit balon vystřelený ze stroje simulujícího pokutový kop. Kam balon poletí, ale určovali právě hráči připojení online.
Já se povím nějaký místo, ale normálně to funguje tak, že se ukáže v té hře těch stovky a tisíce lidí, kteří hrajou se mnou, a v podstatě se přetahujeme o to, aby jsme společně zaměřili ten target.
Ukazuje mi přímo v aplikaci autor Live Penalty Pavel Kacerle. Prstem na obrazovce označí místo, kam by chtěl, aby stroj vystřelil, a technologie WebRTC pak vyhodnotí a zprůměruje volby všech zapojených hráčů.
Ta myšlenka je opravdu potom spojovat všechny fanoušky celého světa s těma oblíbenýma idolama na té druhé straně a my jim dáváme ten nástroj.
Vysvětluje myšlenku Live Penalty Pavel Kacerle. Hra je online a hráči se přihlašují v předem oznámený čas, aby si zastříleli proti reálnému brankáři. Každé kolo hry tvoří 10 pokutových kopů, při kterých je postupně vyřazena část hráčů, kteří nezvolili vhodný směr střely. 10. penaltu už proti brankáři virtuálně kope jen jeden hráč, vítěz daného kola. Cílem je nabídnout uživatelům co nejreálnější fotbalový zážitek.
Existují digitální hry, kde můžeme digitálně hrát proti digitálním brankářům, ale tyhle hry nejsou opravdu spojeny s těma opravdovými talentama a těma výkonama těch hráčů, kteří jsou velmi, velmi draze nadřený za ty roky. Takže my jsme chtěli spojit ten digitální svět tak, aby ty hráči, kteří mají nadřený ten talent, se mohli právě spojit s tím digitálním světem.
Penaltový stroj umí vystřelit až 90-kilometrovou rychlostí, takže brankáři často musí předvést velmi pohotové zákroky a Live Penalty jim situaci ještě trochu stížilo možností takzvaných fake shots, tedy falešného naznačení směru střely.
Ta mašinka, ona vždycky označuje tomu brankáři, kdy ten míč vystřelí na tu bránu, a někdy se stane to, že ta mašinka těsně před výstřelem zastaví a přetočí se na druhou stranu. Jsme to testovali tohle s profesionálními brankářem a stává se, že oni skočí do prázdna.
V současnosti si hráči můžou zastřílet proti českým brankářům, například Přemyslu Kovářovi ze Slávie nebo Filipu Nungujenovi z Liberce. Do budoucna by ale Live Penalty chtělo pořádat i akce s brankáři z německé Bundesligy.
V tuhle chvíli my jednáme s německýma klubama, protože my jsme byli součástí německého akcelerátoru, a který se jmenuje Lead, takže jsme minulý rok byli 3 měsíce v Berlíně a spolupracovali jsme s nima a vlastně německá Bundesliga bude ten náš první zahraniční market, na který se chceme přesunout.
Uzavírá Pavel Kacerle, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
S vámi Radiožurnál a také tradiční magazín Experiment, jako vždy o víkendu touto dobou. Lidské buňky si značkují místa, kde museli opravit svoji DNA, a pomocí těchto, řekněme, jizev by vědci mohli zkoumat průběh onemocnění, jako třeba Alzheimerova choroba, a možná najít nějaký způsob její léčby. Zjistil to tým pod vedením paní Hany Hanzelíkové z Ústavu molekulární genetiky. A článek o tomto výzkumu tento týden zveřejnil také prestižní časopis Nature Communication. A paní Hana Hanzelíková je teď hostem magazínu Experiment. Přejeme dobrý den.
Dobré ráno.
Ta místa, o kterých jsme mluvili, kde tedy buňky opravily nějaké poškození, opravdu vypadají jako jizvy?
No tak my je pod mikroskopem vidíme spíše jako takové malé zelené nebo červené tečky a podle toho, jak je vlastně v těch buňkách pacientů, obarvíme. Ale nazvali jsme je jizvy, protože jsme objevili v buňkách pacientů se vzácným neurodegenerativním onemocněním a těmto pacientům chybí enzym, který vlastně je schopen opravenou DNA ještě navíc dočistit. A to tak, aby nebylo poznat, kde k poškození došlo. Takže tam vlastně zůstane taková značka a ta je pro nás ale významným objevem pro studium DNA poškození v buňkách.
A vy právě podle takto popsaných značek jste schopni rozpoznat, že se u někoho rozvíjí Alzheimerova choroba?
No to bohužel zatím ne, ale vlastně to by mělo být předmětem našeho dalšího výzkumu. My doufáme, že tento náš objev nám totiž umožní detekovat ta místa poškození v mozku ještě mnohem dříve, než se samotné symptomy té choroby objeví. Protože v současné době je na trhu, vlastně neexistují léky určené k vyléčení té Alzheimerovy choroby a ty léky, které jsou dostupné, mohou pouze zastavit či zpomalit zhoršování nemoci, tím prodlouží vlastně aktivní část života nemocného. A samozřejmě, čím dříve jsou ty léky podány, tím lépe.
A jak přesně by vám tedy výzkum těchto poškozených míst mohl konkrétně pomoci v tom najít nějaký způsob léčby léku?
Tak náš výzkum doposud probíhal v krevních nebo kožních buňkách pacientů a my tyto buňky sice umíme přeprogramovat takzvaně na buňky nervové a pozorovat je, ale my bychom potřebovali pozorovat mozek jako celek. A kdyby se nám povedlo vizualizovat vlastně poškozená místa DNA přímo v mozku a určit ve kterých částech mozku, kdy, třeba v jakém časovém horizontu či věku se poškození DNA hromadí, tak bychom mohli třeba pochopit i molekulární podstatu toho onemocnění a následně navrhnout design nových léčiv, ale to teď už mluvíme docela o velké daleké budoucnosti.
Tak doufejme, že ta velká daleká budoucnost tady bude dřív, než si třeba myslíte. Děkujeme za ten objev. To byla Hana Hanzlíková, se kterou jsme mluvili o dalším významném objevu, který by mohl vést i k nejenom k diagnostikování, ale i léčbě Alzheimerovy choroby. Takže paní Hana Hanzlíková z Ústavu molekulární genetiky byla teď naším hostem a děkujeme za to a přejeme, ať se vám daří. A někdy naslyšenou.
Děkuji za rozhovor. Děkuji, naschledanou.
Každou sobotu v tomto čase mezi 9. a 10. na Radiožurnálu můžete poslouchat magazín o vědě a moderních technologiích Experiment. No a pokud vám náš hodinový zhruba vhled do tohoto světa nestačí, tak vám nabízíme pokračování a to v našem vědecko-technickém podcastu, který samozřejmě pravidelně aktualizujeme. Teď je v něm řeč o iniciativě Prague AI. Ta vznikla loni s cílem vytvořit z hlavního města, respektive z celé České republiky, takzvaný superhub v oblasti umělé inteligence. Proč by to pro nás, jako pro zemi, mohlo být výhodné, tak to vysvětluje právě v novém díle podcastu Budoucnost R propagátorka umělé inteligence Sára Butal. Jak vlastně celá iniciativa Prague AI vznikla, tak na to se Sáry Butal zeptal náš redaktor Vojtěch Koval.
Ta inspirace přišla z Kanady, kde pár našich jakoby zakládajících členů, tak nebo lidí, co jsou ve výkonném výboru i Prague AI, tak se vlastně nainspirovalo tím, že oni tam měli spoustu jako původně jako roztříštěných vědeckých center a startupů a vůbec jako ta sféra se ale potom rozhodla, že se semkne a v tom tkvěla obrovská síla, takže třeba teďka z Montrealu je jako obrovský centrum umělé inteligence. Řekli si ty okucí, co to neudělá taky v Praze, protože tady jako nic podobného prostě nebylo.
Proč bych já jako běžný Čech, no, měl chtít, abychom byli centrem excelence.
Ono třeba to neznamená, že přímo ty si koupíš, když to přeženu, toho konkrétního robota nebo ten konkrétní produkt, ale prostě ty peníze se k tobě dostanou nějakým jiným způsobem, protože ten stát najednou bude bohatší, efektivnější, bude prostě líp fungovat, ta společnost se jako tady v tom vyšvihne. A já si myslím, že ten druhý důvod, protože všichni vnímají tu AI jako nějakou odstřiženou bublinu, roboticko, golemovsko, bůh ví co, jako pro pár ajťáků, ale ono se to dá využít a dotýká se to jako naprosto všech aspektů života. Jo? A ty lidi občas ani nevědí, že to používá, jako třeba Uber, nebo já nevím, jako i prvotní digitalizace zdravotnictví, kde by to teda bylo jako sakra potřeba, si myslím, to strojové učení třeba.
Na základě té úrovně, řekněme, na které jsme, tak co vlastně by mohlo být takový jako zásah do toho, že reálně si řekneme, aha, tohle nám fakt jako prospělo.
Já myslím, co by nám hrozně prospělo, tak je právě třeba to strojové učení ve zdravotnictví. Pochopit to, jak třeba degeneruje DNA, nebo jako jak některý genom se jako projeví, druhý se neprojeví, nebo jako i na základě toho udělat třeba personalizovanou medicínu, jakože se ke všem nechováš jako k houskám na krámě, ale vidíš, že tady ten člověk má třeba určitý typ metabolismu a krevní skupinu a tady ten člověk je zas úplně jiný. Jo? Tak myslím, že by to hrozně pomohlo a zefektivnilo. Teďka to tím protáčíme miliardy, tím zdravotnictvím podle mě hrozně neefektivně, nejenom zdravotnictvím samozřejmě. Takže jako tady ty velké instituce, které jako má vlastně pod svojí záštitou ten stát, nebo jako ty státní struktury, tak tam začít využívat to strojové učení, aby se to všechno jako zeštíhlilo a to nemyslím jako nějak krutě kapitalisticky, že prostě vyházet půl lidí, to vůbec ne, spíš jako by ty metody, že by se na základě toho dali zlepšit.
Říká pro Budoucnost R Sára Butal. Celý podcast si už teď můžete poslechnout a stáhnout na webu radiožurnal.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.